مثلي دقدمي تقفى فنو يسوس يسوس ماليف أكا إني فنو رتدو إيه بيكتو يسوس جبو تقل لي قد إيه أتو إن بيكني يو جبو كي نرى نقول كل يسوف فنو فمي جبو كي نرى إذا واق أيو أباتي أدى نباسي كيسا أكا نباسوف جديتي فنون يسوس إرت فنو فميس Yesus akka kulkullu kan cubbun irratti hin argamneef mudatu kolle kan hin qamne akka ta'e nu yaadachiisa. Hoola waaqayyoo ta'e cubbuu keenyaaf aarsaa ta'uu isaa fannoo kanaan yaadanna jechuudha. Nutis Yesusitti amannee yakka dur hojjetaa turne irraa deebinaan Yesus waan cubbuu keenya kanaaf nuuf du'eef waaqayyo abbaan dhiifama nuuf godha. Du'a Yesus kanaan fayyine deebine ijoollee waaqayyoo taana. Kiristaanummaanis Yesus Kiristoositti amananii karaa Yesus nu irraa barbaadu irra jiraachuudha. Misliin asirratti argamus namni duuka buutuu Yesus Kiristoos ta'e tokko akkamitti akka jiraatu keessa garii isaa akka beeknuuf nu gargaara.